Zer egin dezakegu korapiloak askatzen joateko?
Josu Alberdi.
Euskal Herrian gutxi izango dira memoriaren, biktimen eta egiaren auzia Jon Mirena Landa EHUren UNESCO katedrako zuzendariak eta Carlos Martin Beristain psikologo eta ikertzaileak baino sakonago landu dutenak. Biak bildu zituen atzo argitu zelkarteak Donostiako Pedro Arrupe aretoan norbere ikuspegitik islari lanetan aritzeko. Aurrean baina, ez zituzten entzule hutsak gai horien inguruan buru belarri lanean ari diren eragile ugariren topaleku ere izan baitzen espazioa. Eta haiek hitz hartzean nahi argi bat ikusi zen, bi adituek plazaratutakoa egun martxan diren dinamiketan txertatzeko bideak topatzea. Izan ere, argituzeko kide Aintzane Gamizek hasieratik azaldu zuen zein zen jardunaldiaren asmoa.
Zer eginda?
Nola eginda?
Eta nola heldu geratzen denari?
Non egin dira eta daude zailtasunak?
Eta zer egin dezakegu korapiloak askatzen joateko?
Carlos Martin Beristainek munduaren txoko ezberdinetan emandako gatazketako biktimekin egindako prozesuak izan zituen izpide bere hitzartzean eta egiaren. Aitortzaren eta erreparazioaren aldeko borroka horretan memoria lekuek duten garrantzia aipatu zuen biktimentzat eta gizartearentzat duten funtzioagatik. Eta azpimarratu zuen. Memoria leku bat ez da parasutean iritsi eta jendearen buru gainera erortzen den zerbait. Prozesu baten parte izan behar da. Eta hor, ezinbestean, biktimak erdigunean egon behar dira. Auzia Euskal Herrira ekarrita, hor dira, besteak beste Gasteizko San Frantzisko Eliza Lakumbre istear diren martuteneko espetxea. Lehen biak, memoria leku izateko bidean eta hirugarrenaren kasuan ere instituzioek jasoa dute eraikinaren zati bat gorde eta gauza bera egiteko eskaera.
Nola iritsi horraino ordea?
Zein leku izan behar dute prozesu horietan biktimek?
Nola bideratu hartu emana erakunde publikoekin?
Galderen txandan, auzi horiei heldu zieten giza eskubideen Euskal Herriko Beatokiko koordinatzailea Gus Hernanek eta San Frantzisko Eliza Memoria gune bilakatzeko batzorde teknikoko kide den Juan Ibarrondok. Biak ere, kexu azaldu ziren biktimei ematen zaien rolagatik, baina baita erakunde publikoetatik jartzen dituzten zaitasunengatik ere. Hala nola, Lakumbre Espainiako gobernuaren eskuetatik Donostiako udalaren eskumen izatera igarotzeko prozesu burokratiko luzeaz kexu azaldu zen Hernan, gogoratu zorrek birbiktimizazio bat eragiten duela biktimengan.
Ibarrondok, berriz,
kezka azaldu zuen biktimek martxoaren iruko sarraskia oroitzeko memoria gunea atontzeko prozesuan duten eragin ahalmenagatik eta espazio ura gauza berrien aktibatzaile eta mobilizatzaile izateko nahiak topatzen dituen oztopoengatik. Biei emandako erantzunetan, Martin Beristainek nabarmendu zuen eztabaida politikoetatik ies egin eta nukleoa lastotik bereizi behar dela. Mahai gainean jarri behar dira zein izango diren irizpideak. Batetik, adierazi zuen halako espazioen funtzio bikoitza soziala eta biktimentzat duena uztartu behar direla. Bestetik, zailtasun praktikoei aurre egiteko bideak topatzera dei egin zuen. Edukitzailearekin arazoak badaude edukia landu behar da, proposamena prestatu, eskema egin, aztertuea nola bideratu. Burokraziaren erritmora joaten uzten bazara, galduta zaude. Gauzak prestatu behar dira egin ezin direnean, oraindik ere baldintzak ez daudenean. Bazterrean utzi beharrekoen artean, eztabaida politikoetan pozoituta dauden elementuak aipatu zituen Landak. Izbatzuez hitz egiten dugu mamira ez jotzeko. Estatuaren biktimen aitortzarako balorazio batzordearen jarduna jarri du adibide gisa. Saiatzen gara korapiloak hausten zentzudun eztabaidak izateko pertsonez eta horiei arreta emateko moduez. Hala, txiki eta otaegiren inguruan sortutako eztabaida gogora ekarrita, galdetu zuen ea zertarako balio izan zuen ark.
Margina soberan dago esateko diktaduran, gizateriaren kontrako krimenak ahalbidetzeko patroi batzuk bazeudela estatuaren agenteen funtzionamenduan. Gizarteratzea. Eta estatuaren biktimak aitortzeko balorazio batzordearen lanari zukua atera asmoz, Pili Zabalak, Galek hildako Josi Zabalarren arrebak. Landari berari galdetu zion ea zer egin daitekeen orain arte aitortutako 430 biktimen errekonozimenduan sakontzeko. Zer egin dezakegu espediente horiekin guztiekin? Bada, batzordeak berak urtero Eusko Legebiltzarrean egiten duen agerraldian azaldu izan du haien jarduna gizarteratzeko urratsak behar direla eta horixe adierazi zuen atzo Landak berak ere. Sozializatu beharra dago eta zailtasun handiak daude. Haren hitzetan, halako prozesu batek urras gehiago egiteko modua emango luke eta lagunduko luke oraindik eztabaida politikoan indar hartzen duten korapiloak askatzen ere. Egia batek beste egia batzuetara darama.